Geliefde gemeente, hartelijk welkom in vanaand se erediens. Voor die diens lees ek die afkondigings. Die collectus is vandag vir kerk en sending. Alle voornemende en oud Amstraas word aangemoedig om die Amstraas toerusting van Dominee van Alten in Pretoria by te woon. Die volgende sessie is uitgestel na donderdag 11 Mei, donderdag aand 11 Mei en handel spesifiek oor die kerkorde. Op versoek alle vrouwe word uitgenooi om die jaarlikse vrouwe saamtrekdag by te woon, TV Saterdag 13 Mei 9:00 vir 9:30 by die VGK Pretoria, RSVP asseblief by Natasha Sterk voor of op 7 Mei. Alle mans en seuns word uitgenooi na mannesang, dit vind plaas dit Saterdag 13 Mei om 6:30 by die Kandelaarkerk in Pretoria. Kom ons sing in antwoord op die seëngroet, Psalm 63, die derde en die vierde vers. Laat ons nou ons harte tot God verhef. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, hy wat trou bly deur die geslagte en nooit laat vaar die werk van sy hande. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons sluit die oë en dank nou saam tot die Here. Ja, Here in die hemel, ons wil u dank, ons lewe lank ons hande ophef en u dank, u prys. Ja, soos met vettigheid Versadig u ons siel, o Heere. Lang gelede het die digter gedink aan die offers wat gebring is. Ook vandag kan ons dink aan die heerlike vettigheid as ons 'n boerewors op die kole braai. Ja, Heere, en so versadig u ons, nie net ons liggaam nie, maar ook ons siel. En daarom is ons vanavond hier ook in die lang naweek om u op te soek in die huis. Want hier, Heere, hier sprei u vleuels oor ons uit. En Heere, as ons vanavond die kerk verlaat, dan bid ons dat u ons gevoed het en dat ons weer dankbaar mag sê, ja Heere, u is 'n hulp vir my. U sprei u vleuels uit en u dek my met u beskerming. En so mag ons ook vanavond weer u jubel en ook die kerk weer verlaat met die dankbaarheid dat u jubels in ons harte wek. Ja Heere, dat u begaan is met ons lewenslot. Dankie Heere, dat ons voel hoe u hand ons ondersteun en wil u dit ook weer dat merk en laat blyk deur die evangelieprediking vanaand en gee ons dan nou goeie aandag en 'n ontvanklike hart en gewillige hande as ons na u woord gaan luister. Ja, verlig ons met u Heilige Gees wat tot ons spreek uit u woord. Hoor en verhoor ons uitgenade om Christus ontwil. Amen. Geliefde gemeente, kom ons lees nou uit die woord van die Here. Ek het as skriflesing vir vanavond gekies uit die brief van Paulus aan Timoteus, die eerste brief, en ons lees hoofstuk 4 en ook 'n aantal verse uit hoofstuk 6. Eerstens 1 Timoteus hoofstuk 4. Hierdie hoofstuk begin met 'n waarskuwing. Ons lees God se woord soos volg. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. En dan lees ons nog stukkie uit die laaste hoofstuk, hoofstuk 6 vanaf vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die Konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Paulus skryf hier oor die geloofsoordrag van hom byvoorbeeld as apostel op sy leerling, sy geestelike kind Timoteus. Kom ons sing ook nou, geliefde gemeente, oor geloofsoordrag, hoe die Here die ouers ook opdra om hulle kinders te onderrig. Psalm 78 verse 1 en 2, sing ons 78 1 en 2. Gemeente, die tekste vanavond is 1 Timoteus 4, verse 4 en 5. 1 Timoteus 4, 4 en 5. Ons lees hier, want alles wat deur God geskapen is, is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, jonk en oud, die briewe aan Timoteus kan ons veel leer oor geloofsoordrag. Paulus skryf aan die jong Timoteus, hy is besig om hom as amptenaar toe te rus. Terselfde tyd word ons deur die Heilige Gees onderrig en toegerus deur dieselfde briewe van Paulus. Onderrig hoe ons as amptenaars en as beleidende lidmate en as ouers ons kinders moet onderrig. In Christus is daar 'n nuwe lewe, soos Paulus skryf aan die begin van sy brief. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Maar soos aan Paulus, wat homself die vernaamste van alle sondaars noem, barmhartigheid bewys is, so is daar ook barmhartigheid vir my en vir jou, vir ons en ons kinders. En dit is die fundament onder die geloofsopvoeding, die blye evangelie van hoop. Hierdie wêreld rondom ons is vol van sonde. Dit is 'n gevaarlike plek. En ons hou soms ons hart vas as ons dink in watter wêreld ons kinders in die toekoms eendag sal moet leef. Want die afval neem toe. Met alle digitale media is dit al hoe moeiliker om die sonde op afstand te hou. Die verleiding van die sonde kom ongevraagd tot in ons binnenkamers, tot in ons slaapkamers, op ons en op ons kinders se selfone en noem maar op. Maar laat ons nie doemdenkers wees nie gemeente, want dit is nie wat ons uit ons teks leer nie. Inteendeel, daar is hoop. Ons teks straal optimisme uit. Alles, lees ons in ons teks, alles wat deur God geskape is, is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Geliefde gemeente, dit is dan ook die boodskap vir vanavond. Ek bring vir u die evangelie met die volgende tema. Te midde van 'n sondige wêreld ontvang ons Godse gawes met danksegging. Dis die tema, die boodskap vir vanavond. Te midde van 'n sondige wêreld ontvang ons Godse gawes met danksegging. Geliefdes, in die destydse wêreld waarin Timoteus die evangelie moes bedien, was die verleidings en die versoekings nie minder as vandag nie. Die losbandigheid het hoogtye gevier in alle opsigte. En in reaksie daarop het sommige Christene hulle self al hoe meer uit die wêreld begin terugtrek. Nie net losbandigheid het hulle afgekeur nie, maar selfs die huwelik het hulle onder verdenking geplaas. Paulus skryf aan Timoteus dat hierdie mense die gelowiges op 'n dwaalspoor lei, as hulle die mense afraai om nie meer te trou nie. Die apostel Paulus daarenteen roep op om te trou. En so roep ons vandag die jong mense, die jeug, ook om te begin met verhoudings, om 'n gelowige lewensmaat te soek, om te trou, om 'n gesin te stig. Ook al het ons sorge oor wat die toekoms gaan bring, tog roep ons die nuwe generasie op om te trou en kinders te kry, vertrouende op God se beloftes. Ja, hulle mag selfs met hoop en optimisme die toekoms tegemoet gaan. Dit is goed om te trou. Dit is goed om kinders te kry. Dit is goed om van die lewe te geniet. Dit is goed om alles met danksegging te ontvang. Ook die huwelikslewe is heilig, is toegewy aan God, geheilig deur die woord van God en gebed. Wat die toekoms gaan bring vir elkeen van ons jong mense, dit weet ons nie. Maar, geliefdes, 50 jaar gelede het die ou mense onder ons ook nie geweet wat die toekoms sou bring nie. En as ons terugkyk as ouer mense na die afgelope 50 jaar, ja, aan sommiges het die Here 'n maklike lewe gegee. Maar ander moes dalk vroeg hulle eggenoot aan die dood afstaan. Ander het dalk kinderloos gebly. Die lewe met sy soet en suur ontvang ons uit God se hand. Ons aanvaar dit soos die teks sê, met danksegging. En ons besef dat ons in hierdie lewe nog nie die volmaaktheid beerwe nie. Hierdie besef help ons om dankbaar te bly, selfs ook in moeilike tye. Deesdae gemeente is daar baie mense wat wel die volmaakte van hierdie lewe verwag. Dalk by gebrek aan geloof in 'n toekomstige lewe. As jy nie in die toekomstige volmaaktheid glo nie, dan raak hierdie lewe natuurlik geweldig belangrik. Dan is hierdie lewe jou laaste kans om te geniet, om dinge te doen, om alles te sien, om al jou boksies af te tik, om alles te beleef. One life, live it, soos die spreekwoord deesdae sê. Maar gemeente, so leer die Bybel ons nie om in die lewe te staan nie. Die Bybel is soos 'n bril wat ons opsit, waardeur mens meer kan sien as met die blote oog. Sê maar so 3D-bril wat jy opsit, waardeur jy 'n film driedimensionaal kan kyk. Met die woord van God kry ons 'n nuwe, 'n ander perspektief op hierdie lewe. Hierdie lewe is nie die een en al nie. Hierdie lewe is maar 'n kort voorbereiding op 'n veel langer lewe wat op koms is. Maar net soos wat daar vandag verskillende menings is oor hierdie dinge gemeente, so was dit vroeër ook al. En dis juist die rede hoekom die apostel Paulus hierdie teks aan Timoteus geskryf het. Paulus was 'n ou leraar, Timoteus was 'n jong leraar wat behoefte gehad het aan Paulus se advieze. Op daardie stadium was Timoteus as herder en leraar aktief in Efese. Paulus het in die verlede ook in die stad Efese gewerk. Hy het die omstandighede goed geken. In sy advieze aan Timoteus waarsku Paulus hom vir leenaars wat daar in Efese is. Die leenaars was ook predikers, maar hulle het met 'n heel ander boodskap gekom. Hulle het heel anders gedink byvoorbeeld oor die toekoms, oor die lewe na hierdie lewe. Hierdie leenaars het byvoorbeeld beweer, mens kan dit in Paulus se tweede brief aan Timoteus lees, hoofstuk 2 vers 18, hulle het byvoorbeeld geleer dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Die evangelie sê ons dat, net soos Christus lichamelik uit die graf opgestaan het, so sal elkeen wat in hom glo ook in die toekoms lichamelik uit die graf opstaan. Maar hierdie leenaars, hierdie dwaalleraars, het die evangeliese boodskap echter verdraai met die gevolg dat dit heel anders geklink het. Ja, het hulle vroom gesê, ons glo ook in 'n opstanding. Maar wat julle dalk nie besef nie, hierdie opstanding het al plaasgevind. So vir hulle was dit nie soseer 'n lichamelike opstanding uit die graf nie, vir hulle was dit eerder 'n soort geestelike opstanding in jou lewe, waardeur jy anders begin te lewe. Jy het nou al opgestaan, jy lewe nou al 'n geestelike nuwe lewe. En by hierdie nuwe soort geestelike lewe pas, het hulle geredeneer ook 'n nuwe lewenstyl. En dan het hulle byvoorbeeld gedink aan Jesus se uitspraak, sien Matteus 22 vers 30, waar Jesus sê, want in die opstanding trou hulle nie, en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Dus het hulle geredeneer, as ons nou al reeds opgestaan het, dan mag ons, volgens Jesus se uitspraak, dan mag ons nie meer trou nie. En daarom het hierdie dwaalleraars die huwelik in Efese begin verbied. En verder het hulle ook bepaalde voedsel begin verbied. Dit het veral oor vleis gegaan. Hulle het geredeneer, en in hierdie nuwe soort geestelike lewe waarin ons nou opgestaan het, behoort ons weer te lewe soos die mense in die paradys. Ons is mos nou weer volmaak, net soos in die paradys. En, weet ons uit Genesis, in die paradys het God vrugte en sade aan die mens tot voedsel gegee, nie vleis nie. Vleis het eers na die sondeval en na die sonvloed gekom, toe eers het die mense begin vleis eet. Kyk maar Genesis 9 vers 3. Dus het hulle geredeneer, ons mag nou nie meer vleis eet nie. Ons moet vegetariërs wees. Dit is die volmaakte paradystoestand, het die dwaalleraars dus geredeneer. En ons moet daarin terugkeer, omdat die opstanding al reeds plaasgevind het. Maar gemeente Paulus het vir Timoteus dus teen hierdie soort dwaalleraars gewaarsku. Want hulle verdraai die boodskap van die evangelie. Dit klink dalk baie vroom. Dit klink of hulle baie vroom en streng lewe, want hulle trou nie en hulle eet nie vleis nie. Maar eintlik verdraai hulle die boodskap van die evangelie. Eerstens, die liggaamlike opstanding van Christus uit die graf verloon hulle. Omdat hulle nie glo dat Christus die krag het om jou en my en elkeen wat in hom glo ook liggaamlik uit die graf op te wek nie. En dit gaan ons ook nie nou al nader aan die volmaaktheid bring as ons in hierdie lewe afsien van die huwelik of vegetariër word nie. Dis nonsens. Al is ons nie van die wêreld nie, ons is nog steeds wel in hierdie wêreld. As ons nie die hoop gehad het op die ewige lewe nie, dan was ons, soos Paulus in 1 Korinthe 15 skryf, die beklaanswaardigste van alle mense. Want as gelowiges in hierdie wêreld sien ons dikwels af van baie genot. Ons lewe 'n lewe van toewyding. Ons spandeer ons tyd om diensbaar te wees in die kerk, om ander te help wat swaar kry. Maar daar die one life live it, lewenstyl is egter anders. Sulke mense gebruik elke dag om die boksies te tik van dinge wat hulle graag wil doen, wat vir hulle lekker is. Daarenteen doen gelowiges nie altyd wat vir hulle lekker is nie. Ons soek in die eerste plek die koninkryk van God, vertrouende op dit wat Christus beloof het, dat op sy tyd alle dinge vir ons daarby gevoeg sal word. Ook die huwelik, ook kinders kry, dit staan dus in hierdie konteks, dat ons God se koninkryk soek. Al ons aktiwiteite word geheilig deur die woord van God en gebed. Alles wat jy doen, kry daardeur ewigheidswaarde, as jy dit in geloof doen. Al jou daglikse aktiwiteite is in gebed, word gedra deur God se woord en deur gebed. Broer, suster, lei jy 'n biddende lewe? Want dan word jou lewe aan God geheilig. Een van die eerste liedjies wat ons kinders leer is so waar as dit hierdie boodskap eenvoudig weg soos volg saamvat: lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Dit is so waar en ons leer dit vir ons kindertjies. Maar doen ons dit as groot mense nog self ook? Elke dag begin met gebed, elke dag afsluit met gebed. En dan is jy elke dag aktief met allerhande besighede. Maar al daardie allerhande besighede word geheilig, dit wil sê aan God toegewy, omdat jy vir hom lewe. Omdat jy jou daaglikse aktiwiteite so kies en invul dat hulle in ooreenstemming met die Bybel is. Nogmaals, alles wat God geskape het, is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Nou hiermee ontken Paulus nie dat sonde en bederf in God se goeie skepping ingekom het nie. Maar hy waarsku slegs om die kwaad nie op die verkeerde plek en in verkeerde dinge te soek nie. Om byvoorbeeld soos die dwaalleraars in Efese gedoen het, om die kwaad te soek in die huwelik op sig, of in seksualiteit op sig. of om byvoorbeeld vleis heeltemal af te skryf. Ja, natuurlik, hierdie dinge kan misbruik word, maar hierdie dinge op sigself is nie verwerplik nie, solank dit met danksegging en volgens Godse wil ontvang word en gebruik word. Huwelik, vleis, ons kan nog meer voorbeelde noem, voorbeelde uit vandagse tyd, neem televisie byvoorbeeld. Baie ou mense was krities op televisie. Hulle het geredeneer, 'n kerkmens kan nie 'n televisie in huis hê nie. Want daar is so baie slegte dinge op televisie. Toch, daar is ook goeie dinge op televisie. Televisie moet goed gebruik word, met onderskeidingsvermoë, sonder om te vergeet dat televisie ook 'n groot gevaar kan inhou. Vooral as jong mense nie goed begelei word nie, as hulle sommer enigiets kan kyk. En dieselfde geld natuurlik vir internet en selfone en Facebook en Instagram ensovoorts ensovoorts. Dit is goed as ouers van tyd tot tyd hulle kinders se selfone afvat, sodat hulle kan leer om daar sonder te lewe. En dieselfde geld ook vir ons as groot mense natuurlik. Maar in die opvoeding is dit nie genoeg nie. Ouers moet juist ook vir hulle kinders leer hoe om as gelowige juist verantwoordelik hulle selfoon te gebruik. Christus het nie die huwelik afgeskaf nie, maar het wel gesê, ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het, Matteus 5. Selfoon op sig is nie sonde nie, maar wel kan dit misbruik word om te sondig. As jong mens of as ouer mens, byvoorbeeld dit gebruik vir pornografie. Ons moet ons jeug leer om selfone goed te gebruik. Selfone op sig is nie verwerplik nie, dit kan ook met danksegging uit Godse hand ontvang word. Meer as ooit tevore kan ons nou die hele dag lank die Bybel op sak dra. En nie net nie, ook duisende preke is toeganklik binne enkele sekondes. Wat een kragtige instrument om ons geloof te bou, om die evangelie uit te dra. Inderdaad, 'n tegnologie wat ons tyd ons bied, wat ons met groot danksegging uit Godse hand ontvang. Ja, ook ons selfone word geheilig deur die woord van God en gebed. Ons huwelike, ons huise, ons daaglikse arbeid, ons vakansies, selfone, noem maar op, dit word geheilig, toegewy aan God. So gemeente, in hierdie lewe moet mens by alles die regte onderskeid maak, en dis wat ons teks ons leer. Dit wat deur God geskape is, is goed. Dit is nie verwerplik nie. Jy moet die goeie onderskei van dit wat sondig is. Jy kan nie alles oor dieselfde kam skeer nie. As gelowige moet jy die regte onderskeidingsvermoë aanleer. Ook toepas in jou lewe op elke situasie, op elke onderwerp. En dit is wat ons probeer doen in die opvoeding van die jeug. Al doen ouers dit dikwels met gebreke, al is ons dikwels kortsigtig, maar die woord van die Here is wel volmaak, is nie kortsigtig nie. Dit is 'n helder lig wat skyn in 'n onvolmaakte wêreld, ook te midde van 'n opvoeding met baie gebreke. Elke keer kan ons weer terugkeer, as ouers en kinders, grootouers en kleinkinders, elke keer kan ons weer terugkeer na die lig van God se woord. Wie sy lewe daarvolgens inrig, wie elke keer bereid is om daarna te luister, kan gelukkig geprys word. En ja, hierdie kosbare woord van God spreek van 'n ewige lewe, spreek van opstanding uit die dood. En oor hierdie ewige lewe openbaar die Bybel vir ons lank nie alles nie. En dit wat ons wel daaroor in die Bybel hoor, dit wys ons in 'n bepaalde rigting. En Jesus het inderdaad gesê in Matteus 22, in die opstanding trou hulle nie, en word hulle ook nie in die huwelik uitgegee nie. So, gemeente, in die ewige lewe, dis nie in hierdie lewe, maar die een op koms, gaan ons verhoudings tot mekaar anders wees. tussen man en vrou, tussen ouers en kinders. Mens kan dit bietjie vergelyk met hierdie lewe, as jy jonk is en jy is kind van jou ouers en jy woon by jou ouers thuis, dan het hulle alles oor jou as kind te sê. Maar as jy as kind volwasse geword het, dan verlaat jy die huis, jy word selfstandig. En ja, hulle is dan nog steeds jou ouers, maar toch staan jy nou in 'n ander hoedanigheid teenoor hulle. Of laat ek nog 'n voorbeeld noem, toe jy 'n kind op skool was, was daar iemand, die onderwyser, wat jy byvoorbeeld juffrou genoem het. As jy nou inmiddels volwasse geword het, en jy sou vandag baie jare later jou juffrou weer ontmoet, en jy is nou al lank al uit die skool, dalk noem jy haar vandag nog steeds juffrou, maar streng gesproke is sy nie meer jou juffrou nie. Die lewe beweeg aan. Die verhoudinge waarin ons tot mense staan verander met verloop van tyd en omstandighede. En so kan ons die ewige lewe ook vergelyk met hierdie lewe, die tyd het aanbeweeg. As ons hierdie lewe met die toekomstige vergelyk, kan ons sê, ja, daar is kontinuïteit. Daar is dinge wat dieselfde bly. Aan die ander kant is daar ook dinge wat gaan verander. Ons kan eintlik nog so weinig begryp van die volmaakte lewe. Maar toch is God se woord, die Bybel, so duidelik, dat daar die lewe wel opkoms is. Vir elkeen wat sy vertroue op Christus stel, ons mag daarna uitsien, hoe weinig ons dit nou nog kan bevat of kan plaas. En vir die Here kan ons mekaar oproep, soos Paulus vir die jong Timoteus opgeroep het, hou vas daar die kostbare skat wat julle gekry het, bewaar jou goeie pand. Pand of skat of erfenis, hier word verwys na die kostbare evangelie. Dit is een skat, een geskenk, onverdiend, gratis het jy dit gekry, maar toch so kostbaar. Moenie dat iets of iemand jou geloof in die evangelie wegvat nie. Paulus verwys na Timoteus se ma, as ook na sy ouma, Lois en Eunice, deur wie Timoteus hier die kostbare skat ontvang het. Paulus skryf, ek herinner my die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Geliefde gemeente, mag, net soos by Eunice en Lois die geval was, mag dit ook gesê word van ons en ons kinders en ons kleinkinders, dat daar dieselfde kostbare skat oorgegaan het van geslag op geslag, dat die geloof mag voortleef in ons nageslag, en dat ook hulle lewens geheilig toegewys sal wees deur die woord en gebed. Ja, al mag die toekoms donker lyk, die Here sal vir sy kinders sorg, en hy sal ook aan hulle sy gawes gee om met dankbaarheid te ontvang. En deur sy woord wat 'n helder lig is, sal hy ook aan hulle, ons kindskinders, die onderskeidingsvermoë gee om sy gawes goed te gebruik. Amen. Geliefde gemeente, laat ons nou saam sing in antwoord op die prediking Psalm 34 verse 4, 6 en 7. 34, 4, 6 en 7. Liefdes, kom ons nader nou tot die Here in ons gebed. Onze hemelse God en Vader, ons is soms pessimistisch oor die toekomst en ons weet nie waar alles gaan eindig nie. Ontwikkelinge tel net meer en meer momentum op en ons wonder hoe ons en ons kinders kop bo water gaan hou. En Here, as ons sien hoe die internet en technologie ontwikkel en deesdae ook die artificial intelligence en robotte en alles wat ontwikkel, Here, dan wonder ons, waar gaan dit alles heen? Maar Here, ons dank U vir die lig van U woord, wat ook vandag weer geskyn het, en soos het geskyn het destyds, in Timoteus se tyd, so skyn het vandag nog steeds, en het dit 'n antwoord al het Timoteus nog niks geweet van selfone en internet. Toch is U woord relevant, ook vandag. Ja, U is God, ewige God, en U weet alles, U oorspan die tye. En ook vandag gee U gawes, wat ons met danksegging kan ontvang. En Here, ons is soms bekommerd en ons waarsku oor selfone en al die gevare wat dit bring. Terselfde tyd is dit so dat ons dikwels ons werk nie meer kan doen sonder selfone en internet nie. Ja, ons doen selfs ons Bybelstudie en maak daarvan gebruik. En so mag ons dit met danksegging ontvang. En Here, wil U ons gedagtes elke dag weer rig op dit wat goed en eerbaar is. En dat ons alles wat U ons gee, of dit voedsel is, of vleis, of die huwelik, of technologie, of vervoermiddels, of vakansie, wat dit ook is, Here, dat ons dit met danksegging ontvang, dat ons daarvan geniet in diens van U. En dat ons kinders ook so mag opvoed. Ja, Here, U beveel ons selfs om nie oor die toekoms bekommerd te wees nie. Here, dankie dat U die toekoms beheer en so wil ons kindertjies aan U opdra. En gee dat die skat van die geloof ook aan hulle oorgedra mag word. Vader in die hemel, wil U ons so vashou en bewaar, ook in die week wat kom, bewaar ons ook teen die kwaad en wil U ons volgende week weer as U gemeente by mekaar bring. Dankie dat ons U week in week uit hier in die kerk mag ontmoet en dat van hieruit die lig van die evangelie oor ons lewe mag skyn. Hoor en verhoor ons gebed, Vader, en neem ons dank aan. Ons bid dit in die naam van ons opgestane Here Jesus Christus. Amen. Laat ons nou ons geloof bely en ons sing nou die apostoliese geloofsbelydenis. Daar is nou geleentheid vir die kollekte en kom ons sing en prys die Here. Daarna met Psalm 145 verse 1, 2, 3 en 5. Dit is 'n uitbundige loflied wat die Here verdien en wat ons harte bly maak as ons dit sing. 145, 1, 2, 3 en 5 na die kollekte. Die week weer ingaan met die seën van die Here. Ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.